eilen siis NATO-maa Turkki ampui alas venäläisen hävittäjäkoneen. Syyrian kapinallisten mukaan ton koneen molemmat lentäjät on tapettu. Tosi Venäjän mukaan vain toinen noista koneen lentäjistä olisi kuollut. Eli tästäkin asiasta, niin kuin moni muukin asia tuohon liittyvästä, niin on hyvin ristiriitaisia tietoja saatu. Ton lisäksi kuitenkin Venäjän mukaan on kuollut myös yksi lentäjiä etsimään tulleista sotilaista, eli kuolonuhreja on. Heti alasampumisen jälkeen alkoi tietenkin kiistely siitä, että oliko venäläinen hävittäjä loukannut Turkin ilmatilaa, jo ennen tätä tapausta Venäjä ja Turkki ovat olleet rajan tuntumassa lentämisen johdosta kovastikin napit vastakkain. Viime viikolla Turkki kovisteli Venäjää aiheesta suurlähettilään puhuttelumuodossa. Tästä tapauksesta ja Turkin roolista Syyrian kriisissä on nyt meillä studiossa keskustelemassa Yle Uutisten erikoistoimittaja Reijo Lindroos. Hyvää huomenta, Reijo.
Huomenta.
Kerros vähän, että mitkä oli sun ensimmäiset omat ajatukset eilen, kun luit siitä, että Turkki on pudottanut venäläisen sotilaskoneen.
No kyllä ensimmäinen ajatus oli, että nyt se tapahtui. Tätähän on veikkailtu siitä lähtien, kun Venäjä lähti ilmapommituksiin mukaan syyskuun viimeinen päivä. Kohta 2 kuukautta kulunut ja enemmänkin ehkä odotettiin, että voisi tapahtua jonkinlainen selkkaus Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, koska näitä hävittäjiä ja muita koneita siellä pörrää aika lailla Syyrian ilmatilassa. Mutta Turkki on ollut myöskin tässä aktiivinen osapuoli ja Turkkihan on varoittanut moneen kertaan Venäjää, että heidän ilmatilansa on koskematon ja siihen tullaan reagoimaan. Ilmatilan loukkauksia on ollut useita viimeisen 1,5–2 kuukauden aikana, mutta tämä oli nyt sitten ensimmäinen kerta, jolloin Turkin F-16-hävittäjän lentäjä painoi liipasinta ja ampui alas tämän venäläisen koneen.
Niin kuinka todennäköistä se oli, että jotain siellä tulee tapahtumaan, kun sitä härdeliä kuitenkin on aika paljon ollut?
No enemmän ehkä on pelätty sitä, että tapahtuu jonkinlainen vahinko. Ehkä tämäkin on ollut vahinko, vaikea sanoa, oliko se tahallinen pudotus vai oliko kyseessä vahinko. Mutta enemmänkin niin, että kun on paljon koneita ilmassa, on risteilyohjuksia ilmassa, on erilaista tuhovoimaa ilmassa, niin tapahtuisi vahinkoja ja koneita putoisi alas. Mutta kyllähän tämä vaikuttaa enemmän tuommoiselta tietoiselta hävittäjän pudottamiselta kuin se, että se kone olisi vahingossa pudonnut.
Jos vähän vielä spekuloidaan, kun sanoit, että ehkä odotettavissa oli enemmänkin se, että Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä jotain selkkausta siellä tapahtuu, niin jos ajatellaan potentiaalisia seurauksia tulevaisuudessa, niin olisiko se ollut vakavampi selkkaus kuin sitten Turkin ja Venäjän välinen?
No kyllä se varmaan siinä mielessä olisi ollut, että Yhdysvallat on kuitenkin tämän koalition vetäjä siellä ja sillä on tietyllä lailla päävastuu taistelusta Irakissa ja myös Syyriassa. Mutta nyt näyttää siltä, että aika lailla alusta lähtien Yhdysvaltaan ja Venäjän välillä on ollut keskusteluyhteys olemassa ja myöskin tiedustelutietojen vaihtoa ja sotilasoperaatioista tiedonvaihtoa. Joten tältä osin mä veikkaisin, että asiat on aika lailla hyvin kunnossa tällä akselilla.
No mitkä ne on ne potentiaaliset seuraukset, mitä tästä tapauksesta niin sulle tulee itselle mieleen?
No lähinnä nyt tulee mieleen se, että miten Turkki ja Venäjä tässä molemmat säilyttävät kasvonsa. Ulkomaailma on ollut selkeästi sitä mieltä, että nyt jäitä hattuun. Tämä on tilanne, joka on tapahtunut, mutta se pitää käydä läpi huolellisesti, mitkä ovat tosiasiat, mitä on tapahtunut ilmassa, mitä on tapahtunut maassa. Mutta tämän incidentin, jos näin voi sanoa, tämä tapahtuma ei saa romuttaa sitä kokonaiskuvaa, joka on tärkeä, eli taistelua terroristijärjestö ISISiä vastaan. Tätä ovat korostaneet Yhdysvaltain presidentti Obama viime yönä. Myöskin YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi, että tilanne ei saa tästä eskaloitua, vaan Turkin ja Venäjän pitää keskenään selvittää tarkasti mitä on tapahtunut ja myöskin pitää huolta siitä, että tällaiset tilanteet eivät toistu.
Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, noista lentäjien kohtalosta on ollut paljon ristiriitaista tietoa, kuka on kertonut mitä, niin minkälainen, kuinka paljon se vaikuttaa, mikä se kohtalo on näillä lentäjillä? Onko se vain yksityiskohta vai onko sillä mitään merkitystä, että onko venäläisen koneen molemmat lentäjät kuolleet, onko ne ammuttu turkmenijoukkojen puolesta vai mitä, onko ne otettu vangiksi vai miten?
Kyllä sillä aika paljon on merkitystä. Ensimmäinen tietohan oli turkmeeni. Taistelijoiden komentaja ilmoitti, että hänen sotilaansa ampuivat nämä venäläislentäjät, kun he laskeutuivat laskuvarjolla alas. joka on tietysti aika brutaali toimenpide. Jos näin on tapahtunut, siitä ei ole mitään tarkkoja tietoja, onko näin tapahtunut, mutta tietoa on, että toinen lentäjä olisi kuollut. Kuoliko hän siinä, kun hän heittoistuimella lensi ulos koneesta vai ammuttiinko hänet siinä vaiheessa, kun laskeutumaan, siitä ei ole tarkkaa tietoa. Tietysti jos Turkmeeni kapinallisella olisi venäläinen lentäjä panttivankina, niin tämä tilannehän olisi tietysti aika lailla erilainen. Siitä voitaisiin neuvotella, luovuttaako Assad joitakin vangittuja turkmeeneja tai niin edelleen, mutta tällä hetkellä ei ole tietoa, että olisi tämmöinen panttivankitilanne olemassa.
No mistä se oikein kertoo, että nämä heittoistuimilla pelastautuneet lentäjät niin on mahdollisesti ammuttu suoraan ilmaan, eikä ole otettu edes minkäänlaista mahdollisuutta laskuvarjolla, kun ovat alas tulleet, niin ovat ammuttu ilmaan, eikä olla otettu mahdollisesti edes sellaista mahdollisuutta, että heitä vangeiksi otettaisiin ja käytettäisiin näitä mahdollisia etuja hyväksi.
Se kertoo siitä, että tunteet käyvät tosi kuumina siellä. Tosiasia on se, että Venäjän hävittäjät ovat pommittaneet turkmeeneja. Näitä turkmeenia, joiden alueelle nuo lentäjät laskuvarjoineen putosivat. Turkmeenit ovat osa tätä niin sanottuja maltillisia kapinallisia, joita myös Yhdysvallat on tukannut, ovat etnisesti turkkilaisia. Eli tämä on hyvin monimutkainen operaatio, mutta kyllähän se on selvää, että venäläishävittäjät, jotka pommittavat turkmeetitaistelijoita Pohjois-Syyriassa, niin kyllähän heidät koetaan vihollisena ja ehkä tuon alueen kulttuuri on se, että kun vihollinen tulee vastaan, niin hänet ammutaan eikä oteta vangiksi.
Niin kuin tästäkin on tullut paljon ristiriitaista tietoa, niin ketä tässä nyt oikein pitäisi uskoa ja mitä tietoja tulisi uskoa tähän tapaukseen liittyen, ei ainoastaan näistä lentäjistä, vaan muutenkin, kun tietoa nyt tuppaa tulemaan vähän jokaisesta ja jokainen on vähän eri mieltä, että kenen syy ja miksi.
Vaikea sitten tässä vaiheessa sanoa, mikä oli totuus. Presidentti Obama totesi tuossa yöllä, että hänellä ei ole tarkkoja faktoja vielä olemassa, joten hän ei voi kommentoida tilannetta. Venäjä tekee varmaan oman selvityksensä, Turkki tekee oman selvityksensä. Lentäjien lennonjohdon kanssa käymistä keskusteluista ovat varmasti nauhoittajat olemassa, joten kyllä tämä totuus pikkuhiljaa selviää, mutta kyllä nyt tässä vaiheessa tiedetään jo aika paljon, eli se, että Turkki on varoittanut näitä venäläishävittäjiä ja niitä, joita oli 2 kappaletta Turkin ilmatilassa. Ja tuo ilmatilassa olo kesti 17 sekuntia, eli todella lyhyessä ajassa on tapahtunut ilmatilaloukkaus ja myöskin todella lyhyessä ajassa on toinen koneista ammuttu alas.
Tässä kun mietiskellään niin kuin Yhdysvaltojen roolia. Sitten tässä luin, että Yhdysvallat on sanonut, että tämä on ainoastaan Venäjän ja Turkin välinen asia ja heidän niin kuin selviteltävä. Mutta mikä sä, Reijo Lindroos, näet niin kuin Yhdysvaltojen roolin tässä vyyhdissä?
Kyllä Yhdysvaltain intressi on se, että tämä välikohta unohdetaan mahdollisimman pian ja katse kiinnitetään todelliseen taisteluun, jota käydään terroristijärjestö ISISiä vastaan. Ja tässä taistelussahan on myöskin Venäjä mukana. Eli tämä on ikävä, tämän ison kuvan kannalta ikävä välikohtaus, joka halutaan mahdollisimman pian unohtaa.
No mikä merkitys sillä on eilistä tapausta vasten tarkasteltuna, että Turkki on NATO-maa?
Se tarkoittaa sitä, että NATOlla tässä tilanteessa ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että Turkilla on NATOn tuki. Ja jos Venäjä olisi tätä tilannetta kärjistämässä edelleen, niin Turkilla on sitten Naton tuki myöskin jatkossa. Mutta en usko, että Venäjä tämän tilanteen johdosta Turkkia kohtaan mitään sotilaallisia operaatioita suunnittelee. Tietysti jotain varmaan tehdään. Eilenhän tuli jo tietoja, että Venäjä suosittelisi, että Venäjän hallitus suosittelisi, että venäläiset eivät matkusta enää Turkkiin. Siellä on 3 miljoonaa venäläistä käynyt vuosittain. Nyt alkaa vaan venäläisiltä nämä aurinkokohteet loppumaan, koska myöskin Egypti on poikottilistalla. Että se on ilmeisesti Aasian suuntaan sitten suunnattava, jos haluaa aurinkoa nähdä venäläiset.
No tässä oltiin menossa jo vähän ehkä parempaan päin ennen tätä tapahtumaa. Tuntui siltä, että olisi valoa tunnelin päässä tulossa. Mutta miltä se nyt tilanne näyttää Venäjän ja Turkin osalta heidän välillään? Miten tästä päästäisiin siihen, että niin kuin tätä ei olisi missään välissä tapahtunut? Päästäisiin takaisin siihen aikaisempaan moodiin.
Mä luulen, että Venäjän Turkin osalta liennytyksen aikaansaaminen kestää jonkun aikaa, mutta tämä iso kuva ei sinällään ole kyllä miksikään muuttunut. Tuossa 1,5 viikkoa sitten hän Pariisin terrori-iskujen jälkeisenä päivänä oli Viinissä koolla laaja kokous, jossa pohdittiin Syyrian rauhansuunnitelmaa. Siellä olivat paikalla Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit, myöskin Turkin ulkoministeri, 17 maata mukana. Ja siellä itse asiassa tehtiin tämmöinen tiekartta, miten Syyrian rauha luodaan. Ja kaikkien näiden todellisten rauhanneuvottelujen tuon suunnitelman mukaan pitäisi alkaa 1. tammikuuta, eli tuossa runsaan kuukauden kuluttua. Tiekartta on edelleen olemassa, mutta kyllä tällainen välikohtaus tietysti aiheuttaa sen, että otettiin jonkin sortin taka-askel, mutta en usko, että tämän ison kuvan kannalta on tapahtunut mitään korvaamatonta. Ranskan presidentti François Hollande on nyt aktiivisesti liikkeellä. Hän oli eilen Washingtonissa, hän on huomenna Moskovassa. Eli tämä suuri koaliitio, jossa Ranska haluaa myöskin Venäjän olevan mukana, on edelleenkin elinvoimainen, ja se yritetään ikään kuin elvyttää tämän ikävän välikohtauksen jälkeen.
Reijo Lindros, mitkä sä näkisit ne tärkeimpänä ensiaskeleina nyt tästä eteenpäin tulevina päivinä, millä päästäisiin sitten semmoiseen rauhan tilaan tässä?
Tärkeintä varmaan on se, että tämä välikohtaus jää Turkin ja Venäjän väliseksi, se ei laajene mihinkään suuntaan, ja tähän puolesta puhuvat kaikki nyt tällä hetkellä. Ja toinen on sitten se, että miten saadaan tämä suuri ISISin vastainen koaliitio jälleen elinvoimaiseksi, ja mikä on Venäjän rooli siinä. Ja tietysti iso kysymys taustalla on sitten se, että mikä on Syyrian presidentin Bashar al-Assadin rooli jatkossa. Venäjähän on Assadin voimakas tukija ja on sitä mieltä, että Assadilla pitää olla tärkeä rooli näissä rauhanneuvotteluissa. Ranska ja myöskin Yhdysvallat on sitä mieltä, että Assadilla ei voi olla tulevaisuutta uudessa Syyriassa, koska hän on siellä ihmisiä surmannut sadoin tuhansin. Eli nämä isot kysymykset ovat taustalla, mutta kyllä diplomatialla on kuitenkin, olen edelleenkin sitä mieltä, että jonkinlaista valoa on siellä tunnelin päässä.
Kun sanoit, että yksi tärkeimmistä tekijöistä on se, että tämä nyt jäisi Turkin ja Venäjän väliseksi asiaksi, eikä sitten paisuisi yhtään se isommaksi, niin mitkä on ne mahdollisuudet, että tämä paisuminen kuitenkin tapahtuisi? Mitkä olisi ne asiat, mitkä johtaisi siihen, että tästä tulisi isompi juttu?
Jos Venäjä tähän reagoi jotenkin muuten kuin määräämällä turistit matkustuskieltoon Turkin suuntaan, niin se mahdollisuus on olemassa. Uskoisin, että puolin ja toisin on nyt aletaan tajuta, että on toimittu väärin. Venäjä on toiminut väärin loukkaamalla useampaan otteeseen Turkin ilmatilaa. Ja Turkki ehkä nyt miettii, että ehkä tässä kuitenkin tuli toimittua vähän liian järein ottein, liian nopeasti. Ja molemmat toivon näin pyrkivät siihen, että tämä tilanne, väkivaltatilanne ja konflikti ei tämän välikohtauksen johdosta laajene isommaksi sotilasoperaatioksi. En usko, että näin tulee tapahtumaan.
Millä mielin sä katselit Venäjän presidentti Vladimir Putinin retoriikkaa tämän hänen lausuntojensa osalta, kun puhuttiin, että Turkki on tehnyt selkeän puukotuksen ja nyt he ovat terroristien kätyreitä sun muuta?
Tosi kovaa kielenkäyttöä. Putin sitä aina silloin tällöin harrastaa, ja en tiedä kuinka tarkat tiedot hänellä siinä vaiheessa oli tuosta, mitä on tapahtunut, mutta jos todella tilanne oli se, että tuo venäläiskone ammuttiin alas Syyrian ilmatilassa Syyrian puolella, niin tietysti tässä mielessä on jossain määrin ymmärrettävää, että Putin käytti kohtuullisen kovaa kieltä.
Niin, mitäs se niin vaikuttaa niihin jatkotoimenpiteisiin, juurikin tämä, mikä vastikään tullen tiedon mukaan, se olisi ollut tapahtunut tämä alasampuminen Syyrian ilmatilassa?
No siltä osin kyllä, että Venäjällä on jonkinlainen peruste niin kuin arvostella ja tuomita turkkilaishävittäjän toiminta tuossa välikohtauksessa, mutta ei se tätä isoa kuvaa tietenkään miksikään muuta, että siellä on puolin ja toisin on liipasin herkkyys kyllä todella korkealla tasolla.
Mutta olisiko tässä yksi avainsana siihen, kun puhut kasvojen säilyttämisestä, että Venäjän kasvot nyt ainakin jossain määrin säilyy siinä mielessä, että sitten tapahtui se alasampuminen Syyrian puolelle, jotta Venäjä ja Putin voi sitten syyttää vähän eristelevällä sormella Turkin suuntaan?
No heillä on tässä jonkinlainen argumentti todeta, että Turkkikaan ei menetellyt niin kuin valtion normaalissa tilanteessa toimii, että se toisen valtion alueella ampuu alas niin sanotusti viholliskoneen. Että tässä on paljon selvitettävää ja varmaan pääesikunnat niin Turkissa kuin Venäjälläkin tätä asiaa tänään selvittävät perusteellisesti.
Minkälainen liikku Putinilla oli tämä ohjusristeilijän siirtäminen Syyrian edustalle? Oliko tämä vain pieni näpäytys vai onko sillä jotain suurempia, tai voiko tästä vetää suurempia johtopäätöksiä?
Saattaa liittyä osittain tähän, mutta Venäjähän on siirtänyt sinne kalustoa jo pari kuukautta säännöllisesti, että en usko, että se on pelkästään tämän tapahtuman seurauksena tapahtunut.
No jos kerrotaan nopeasti Syyrian sodan kuviota, niin ketkä siinä oikein ovat solmussa ja erityisesti mikä Turkin rooli tuossa kaikessa on, mitä Syyriassa tapahtuu?
Turkki on lähtenyt siitä, että Bashar al-Assadin hallinnon pitää luopua vallasta ja pitää luoda uusi Syyria. Venäjä on Syyrian nykypresidentin takana. Se on se iso kuvio, jos ajatellaan Venäjä-Turkki-akselia. Mikä on sitten näiden turkmeenien ja muiden rooli uudessa Syyriassa, vaikea sanoa. Tällä on iso kysymys Bashar al-Assadin tulevaisuuden lisäksi on se, mitkä oppositioryhmät otetaan mukaan näihin rauhanneuvotteluihin Syyrian hallituksen kanssa. Mikä on turkmeenien rooli siinä? Amerikkalaiset varmaan heidät sinne haluaa, koska he katsoo, että turkmeenit ovat osa tätä niin sanottua maltillista oppositioita ja Turkki varmasti haluaa heidät mukaan. Miten Venäjä heihin suhtautuu tämän välikohtauksen jälkeen jää nähtäväksi. Jordaniallehan on nyt annettu valta tai vastuu neuvotella siitä, mitkä kapinallisryhmät lähtevät mukaan neuvotteluihin Syyrian hallituksen kanssa. Eli paljon on avoimia kysymyksiä tällä hetkellä edelleenkin olemassa.
Kuinka jännät päivät on Reijo Lindrosilla tulossa tässä muutaman seuraavan päivän aikana? Hiko aika kädet ihan innostuksesta, että mitä tässä tulee tapahtumaan?
No kyllä tätä mielenkiinnolla seuraa. Olen Syyrian tilannetta seurannut pitkään useamman vuoden ja nyt tietysti sitten erityisellä intensiteetillä näiden Venäjän ilmeiskujen jälkeen. Ja prosessi tulee jatkumaan, että kyllähän Syyria on kuitenkin se iso kysymys, joka liittyy pakolaisvirtaan Eurooppaan, liittyy terrorismiin, Pariisin terrorismiin. Kaikkien näiden isojen ilmiöiden takaa löytyy yksi sana ja se on Syyria.
Kiitoksia Yle Uutisten erikoistoimittaja Reijo Lindroos.